Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Donald Trump i siguruar derisa FBI heton atentatin e mundshëm. Duhet të jemi gati për çdo skenar, thot Nenad Rašić për shëndetësinë dhe arsimin serb. Evropa qendrore vazhdon të luftojë me shira e përmbytje. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në SBA janë duke hetuar një atentat të mundshëm kundër ish-presidentit Donald Trump që ndodhi të dielën në Florida. Një i dyshuar është në paraburgim në lidhje me këtë tentativë. Ngjarja ndodhi më pak se 2 muaj përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, ku Trump do të përballet me nën presidenten aktuale Kamala Harris. Holësitë e tjera nga Valona Tela.
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ishte shënjesë së re me sa duket një përpjekje për ta vrarë, tha Biroja Federale Hetimeve FBI. Incidenti ndodhi pranë një prej klubeve të tij të golfit në Florida, vetëm 9 javë pasi Trump, kandidati i Partisë Republikane për president, i mbijetoi një tjetër atentati në një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Policia tha përmes një deklarate se Trump është i siguruar dhe i padëmtuar nga atentati i mundshëm. Fushata e Trumpit tha gjithashtu se kandidati 78 vjeçar është mirë pas të shtënave me armë në afërsitë të tij. Në një postim në mediat sociale, Trump e lavdroi punën e shërbimit sekret dhe të policëve, duke i cilësuar ata si patriot të guximshëm dhe të përkushtuar për garantimin e sigurisë së tij. Autoritetet thanë se kanë arrestuar një të dyshuar i cili është dërguar në paraburgim. Ato nuk e bën publike emrin e tij, por mediat amerikane si CNN, Fox News, CBS News dhe New York Times e identifikuan atë si Ryan Wesley Ruth, 58 vjeç, aktualisht me banim në Hawaje. Sipas të dhënave publike, Ruth është punëtor ndërtimi me një histori të gjatë shkeljesh. Ajo është zhvendosur nga Carolina Veriut në Hawaje disa vite më parë dhe ka shprehur mbështetje për Partinë Demokratike në SBA dhe për Ukrainën në faqet e tij në mediat sociale. Agentët e shërbimit sekret të pozicionuar pranë fushës ku Trump po luante golf, vunë re grykën e një pushke të tipit AK që po deportonte në shkurret për rreth afërsisht 400 metra larg nga ish presidenti. Një agent qëlloi dhe i armatosuri hodhi pushkën dhe iku me një makinë duke lënë armën e zjarrit së bashku me dy çanta shpine dhe një kamerë, tha shefi i qarkut Palm Beach, Rich Bradshaw. I dyshuari u ndalua më vonë nga forcat e rendit në një qark fqinj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se në SBA nuk ka vend për dhunë politike apo ndonjë dhunë tjetër. Unë kam urdhëruar ekipin tim të vazhdoj të sigurohet që shërbimi sekret ka burime, kapacitete dhe masa aktive për të garantuar sigurinë e vazhdueshme të ish presidentit, tha Biden përmes një deklarate. Incidenti ndodhi rreth 50 ditë para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në SBA. Në ato zgjedhje, Trump do të përballet me rivalen demokrate Kamala Harris, aktualisht nën presidente. Harris tha se është informuar për raportet për të shtënë me armë zjarri pranë ish presidentit Trump dhe pronës së tij në Florida. Jam e lumtur që është mirë, dhuna nuk ka vend në Amerikë, shoi Harris në platformën X. Në muajin korrik, një burr qelloi Trumpin nga një distancë largët, teksa i mbante një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Ish presidenti u plagos lehtë në veshin e djathtë, ndërsa një spektator në turm mbeti i vrarë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i Punës, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale i Serbisë Nemanja Starović tha se disa nga masat e miratuara nga qeveria serbe më 14 shtator që synojnë të ndihmojnë serbët në Kosovë do të nisin të zbatohen në fillim të nëntorit. Ne kemi kërkesa të qarta që ja kemi adresuar komunitetit ndërkombëtar, të cilat janë të bazuara dhe të shpjeguara që kërkojnë kthimin në status quo para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti të prishte dhe të rrëzonte marrëveshjen e Brukselit duke zbatuar masat e tij të njëanshëm, tha ai, raportoi Radio Televizioni i Serbisë. Tensionet e reja mes Kosovës dhe Serbisë vijnë pasi autoritetet në Kosovë javëve të fundit kanë mbyllur disa institucione paralele serbe të cilat i konsiderojnë jo kushtetuese dhe të paligjshme. Beogradi ka cilësuar këto veprime si akte kriminale që synojnë dëbimin e serbëve. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë kritikuar veprimet e Kosovës për mbylljen e 5 institucioneve paralele serbe më 30 gusht, duke i cilësuar si veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara. Qeveria e Kosovës vlerëson se me veprimet e veta vetëm po synon të shtrijë sovranitetin në gjithë territorin e shtetit. Paketa e masave që qeveria serbe miratoi më 14 shtator ka dimension politik e juridik, por edhe socio-ekonomik, tha Starović për Radio Televizionin e Serbisë, duke shtuar se një sër departamentesh kanë pranuar detyra të qarta me masa konkrete që përfshin paketa socio-ekonomike. Ai tha se paketa përfshin 20.000 dinar ndim ose rreth 170 euro për 5.000 persona familje në Kosovë në kushte të rënda ekonomike dhe 60.000 dinar ose rreth 500 euro për 300 persona të papunë. Ai tha se të gjithë nxënësit serb në Kosovë do të pranojnë tekste shkollore pa pagesë dhe do t'u jepen edhe gjëra ushqimore. Ne po ndërtojmë dy çerdhe të reja në Kosovë, po i rindërtojmë dhe po rregullojmë një sër çerdhesh, salla sportesh dhe kjo nuk është e tëra, tha Starović. Sipas tij, disa nga masa do të nisin të zbatohen në fillim të nëntorit, disa në dhjetor, ndërsa disa të tjera do të duhet të presin deri më 1 janar të vitit 2025. Starović tha se paketa e masave përfshin edhe punësimin e 100 punëtorëve shëndetësor, investime shtesë në qendrën klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut dhe subvencione për bizneset e vogla dhe të mesme dhe për fermerët. Ai shtoi se zyra mobile do të vendosen edhe në pikat e veçanta shumë afër kufirit të Serbisë me Kosovën. Këto zyra, sipas ministrit serb, do të merren me çështje administrative që deri më tani ishin kryer në qendrat për veçeverisje lokale. Vendimi i qeverisë serbe u mor një ditë pasi presidenti serb Aleksandar Vučić i bëri publike masat. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri serb Miloš Vučević deklaroi se vendimi i ekzekutivit ka të bëjë me 5 zona të veprimit që janë prezantuar nga Vučići. Këto masa, siç është thënë, përfshin kthimin e gjendjes para vendimeve të njëanshme të qeverisë së Kosovës, shpalljen e Kosovës si zonë nënmbrojtje të posaçme sociale, përforcimin e mëtejm të institucioneve serbe në Kosovë dhe që të mos lejohet mbyllja e tyre. Pas mbylljes disa institucioneve që funksionojnë si pas sistemit serb në komunat me shumicë serbe në